Wahyu pasai 20.
Ahlinya ulun kalon tidro malaikat getrun ni bak lam ciruga. Bak jarogopnya gemat gunci riliung maut dan saboh belenggu nyang raya. Laju gedrok nadanya si ulu tuha nak iblis atau roh juhutnya. Dan laju gegari jihnya ke si ribe tun trip jih. Ahlinya malaikatnya laju getik naganya lam barih maut. Laju gegunci jurang sirage sege. Mangat naganya hanajut leji tipe bansa-bansa. Si golom masa yang trip jih siribe tun habis. Ahlinya naganya harus terpeluh ngon wate yang panung. Ahlinya lon kalon tahta-tahta. Dan urung-urung yang dua atuh tahta-tahtanya. Jibri kuasa ketepu putuh hukuman. Menancit lun kalon arwah-arwah urung-urung yang katekoh takuji. Sabab awaknya jima saksi ke haisa. Dan jipusampo pesan yang teka ni bakpo tu Allah. Urung-urungnya hana jitemah belakang. Atawa patung ji. Awaknya pi hantom na jiterimau tanda belakangnya. Ni bakdo atawa jaro awaknya. Ngon lagi nyan, awaknya udip lom tema dan jimat perintah sibago raja musajan ngon almasih nyan trip jih siri betun.
Nyokuh tahap nyang pun tat, ureng-ureng nyang mate tepe udip lom tema. Tema ureng-ureng nyang mate yang lain, hana tepe udip lom simantong wate nyang siri betun nyan. Ngubah giyakuh ureng-ureng yang musajan tepe bedoh lom tema, nibak tahap yang pun nyan. Awak nyan patut jut ke milik Allah. Mate tahap yang kedua, hana mekuasa atuh awak nyan. Awak nyan jut ke imum-imum Allah dan imum-imum Al-Masih. Dan awak nyan tema jimat perintah mesajan ngongkop nyan. Yang trip jih siribe tun. Oh kabeh masa yang siribe tun nyan, iblis tema dipuluh nibak penjara jih. Dan jih nyan laju jejak pengedumna bansa yang na lam donya. Nakeh Gog dan Magog. Iblis jipesapat awaknya ke jejak meprang. Saboh jemulah yang raya lempahna. Saban jaijih lagi ano lam laut. Ngon lagi nyan. Awaknya pih laju metabu bansi gom donya. Laju jejak kepung kemah-kemah umat Allah. Dan banda yang gegasih li Allah. Tema apui laju jitrun di langit dan jipul habih awaknya. Olehnya, iblis yang pengut awaknya, nyan, laju gegelawa lam laut apui dan belerang. Tinan ke tempat jih, belatang dan nabi pelsunyan, titik lebih hilir. Awaknya tema, tersiksa urungon malam ke si umum masa.
Olehnya, lun kalon taboh tahta putih yang raya dan gopnya yang du atuhnya. Langit ngon bumo gadoh di kegopnya akhiji hana lemahli. Dan ulun kalon urung-urung mati. Cut raya jidong di ke tahtanya. Tema kitab-kitab pih laju jipuha. Laju taboh kitab yang lain jipuha. Nakuh kitab urung udip. Ohle hukuman laju tepuhut atuh urung mati. Situai ngon buat awaknya menurut yang na ditulis dalam kitab-kitabnya.
Laju laut jiju ureng-ureng mate yang na lam lautnya. Maut dan alam maut pi jiju ureng-ureng mate yang na nibak ji. Dan di ureng-ureng matenya laju geperut hukuman yang sesuai ngon buat yang jipubut awaknya. Olehnya maut ngon alam maut laju gegelawa lam laut apoi. Laut apuinyo nakeh mate tahap yang kedua. Ureng-ureng yang hana tertulis nanjih lam kitab ureng udip. Tetik lam laut apuinyo.